Господин Данилов, не секрет, что в Кишиневе замечают активизацию...
Domnule Danilov, nu este un secret faptul că de la Chișinău se vede o activizare a interesului din partea Rusiei pentru problematica transnistreană. Mai ales la nivelul comunității de experți, există voci care privesc cu îngrijorare acest interes crescând, în particular numirea lui Dmitri Kozak. Experții formulează îngrijorări în legătură cu viitorul prezenței militare ruse în regiunea transnistreană și cu așa numita transnistrizare a Republicii Moldova, care presupune controlul asupra politicii externe a Chișinăului pentru a opri parcursul european și a menține țara în sfera de influență a Rusiei.
Eu cred că astfel de îngrijorări vor fi formulate întotdeauna și în spatele acestora stau de regulă nu atât argumentele serioase, cât obiectivele politice ale anumitor forțe politice. Eu nu aș specula pe marginea acestui subiect pentru că acum pentru Rusia, la modul obiectiv, este importantă stabilitatea în regiune. Rusia este interesată să demonstreze eficiența eforturilor sale pacificatoare în diverse zone, inclusiv în Transnistria. Evident că Rusia nu va renunța în niciun caz la prioritatea relațiilor cu țările care intră în CSI. Evident că Rusia nu va renunța la faptul că în spațiul post-sovietic ea are interese speciale și asta nu înseamnă sfere de influență. Evident că aceste interese au legătură în mare parte cu aspectele macrofinanciare și cu intenția de creare a Uniunii Economice Euroasiatice. Dar, în același timp, această Uniune Economică nu este văzută ca o alternativă pentru orientarea europeană a politicii externe. Deci, în pofida faptului că în strategia globală a Uniunii Europene Rusia figurează ca provocare strategică, în concepția politicii externe a Rusiei, care, apropo, a apărut după cea europeană, este în continuare scris că Uniunea Europeană este un partener important al Federației Ruse în diferite domenii, inclusiv, evident, în cel economic. Aceste poziții sunt cele care determină logica politicii rusești vis-a-vis de Moldova. Da, noi avem probleme și am văzut asta pe exemplul Ucrainei, cu plecarea neechilibrată a unor state către sfera integrării europene. Acest lucru era întotdeauna văzut de Rusia ca o îngrijorare majoră și astfel de scenarii sunt contrare intereselor Rusiei, inclusiv intereselor economice. Să ne amintim doar mare extindere a Uniunii Europene când au fost duse negocieri dintre Rusia și Comisia Europeană, unde Moscova a venit cu o listă de îngrijorări legate de această intrare în Uniunea Europeană a țărilor central și est europene. Iar apoi au fost semnate protocoale suplimentare bazate pe această listă de îngrijorări, protocoale anexate la tratatul de bază dintre UE și Rusia. Absolut aceeași logică determină acțiunile politicii externe rusești de astăzi. Noi nu dorim o astfel de mișcare neechilibrată a partenerilor noștri în direcția integrării europene din mai multe motive. Și noi vedem că, de fapt, există posibilitatea de a căuta un echilibru. Despre aceste lucruri se vorbește și în Moldova. Multora nu le place acest lucru. Mulți continuă să rămână pe un val ultra-european care în multe țări și instituții europene presupune implicit o atitudine dură față de Moscova. Ce e de făcut cu asta? Cred că răspunsul trebuie căutat în cadrul unor discuții de politică internă din Republica Moldova și rezultatul trebuie să fie o alegere clar orientată spre selectarea noilor deputați în Parlament și un raport de forțe politic clar după alegerile parlamentare. Și atunci va fi limpede care dintre stările de spirit politice și ce forțe câștigă. Evident că Rusia este interesată să vadă politicieni echilibrați care vorbesc despre necesitatea unei politici pe vectori multipli pentru Republica Moldova, despre necesitatea de a continua mișcarea către asociere la Uniunea Europeană, ceea ce, apropo, este extrem de complicat și costisitor pentru Moldova, dar în același timp de a încerca garantarea unei noi platforme de apropiere de Rusia și de noile instituții integraționiste care se formează în spațiul eurasiatic. În același timp, interesul mai mare este al Republicii Moldova, pentru că în pofida schimbării structurii comerțului extern și a reorientării către piața europeană, totuși dividendele și punctele potențiale de creștere care există pe dimensiunea rusească sunt foarte motivante pentru statul moldovenesc. Pentru Rusia, interesul este mai mic, având în vedere și dimensiunile Moldovei, cota nu foarte mare, eufemistic vorbind, a produselor moldovenești pe piața rusească și capacitatea mică de cumpărare a pieței moldovenești. În pofida acestor aspecte, Rusia este totuși interesată de comerțul cu Republica Moldova, pentru că noi înțelegem că lipsa de soluții pentru dilema celor două spații integraționiste are efecte de scindare și va produce consecințe serioase, inclusiv pentru Rusia. Iată de ce încercarea de a asigura o strategie politico-economică echilibrată a Moldovei, în primul rând în interiorul Republicii Moldova, ar fi foarte importantă pentru Moscova.
стабильность и гармонизация европейских пространств.
Господин Данилов, кстати, о выборах.
Apropo despre alegeri, dintr-o parte pare că favoritul Rusiei în politica moldovenească este Igor Dodon. 18 întâlniri cu Vladimir Putin în ultimii 2 ani. Sau se mezează totuși și pe Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc?
По моему опыту, я бы сказал так, что вряд ли Москва.
Din experiența mea, aș spune că este puțin probabil ca Moscova să fie interesată să facă mize serioase pe un partid sau altul. Alegerile și raportul de forțe din interiorul Republicii Moldova trebuie să fie obiective și conștient alese. Și reieșind din acest raport de forțe viitor, Moscova își va construi strategia. Întâlnirile dintre Dodon și Putin, da, acestea sunt reprezentative. Acestea vorbesc în primul rând despre creșterea importanței chestiunii moldo-transnistrene și a Moldovei în politica externă a Rusiei. Am vorbit deja despre motivele acestui interes. Dar, pe de altă parte, cine altcineva dacă nu Dodon? Dodon este președinte, în pofida limitărilor constituționale pe care le înțelegem cu toții, plus că este politicianul care este gata să vorbească cu Rusia și să înțeleagă argumentele Moscovei. În acest sens, dacă importanța Moldovei crește, atunci Moscova trebuie să caute partenerul de discuție în politica moldovenească. Și iată că Dodon este anume acest partener de discuție care știe să audă și să asculte principiile politice ale căruia în mare corespund liniilor pe care Rusia le construiește în raport cu Moldova și cu reglementarea moldo-transnistreană. Este suficient să amintim că s-a pus la modul serios problema întăririi suveranității moldovenești. În componența actuală a Parlamentului, inițiativele de acest fel ale lui Dodon nu găsesc susținere și în aceste condiții cu cine să discute Moscova, cu cine altcineva să se întâlnească de 18 ori.
А насчет демпартии, правящей партии, неинтересно для Москвы?
Dar cum rămâne totuși cu Partidul Democrat de guvernare? Nu este interesantă pentru Moscova o apropiere și de Partidul Democrat? Din câte am înțeles, liderul acestuia, Vladimir Plahotniuc, a manifestat interes pentru apropierea de Moscova.
Речь идет о том, что нужно не...
În materie de mize externe trebuie să punem accent nu pe anumite figuri, ci să așteptăm să vedem care va fi raportul de forțe după alegeri. Cu atât mai mult, nu trebuie să mizăm pe acele figuri care trezesc reacții neunivoce în societatea moldovenească. Și este vorba în cazul de față nu despre Partidul Democrat, ci despre liderul Partidului Democrat.
Moscova, tot-și...
Înțeleg că și la Moscova el trezește reacții neunivoce.
Desigur că trezește reacții neunivoce. Univoc se poate spune că trezește reacții neunivoce, ca să zic așa.
Насколько реалистично воспринимается?
Ce șanse are din perspectiva Moscovei rezoluția Adunării Generale a ONU cu privire la retragerea prezenței militare ruse din regiunea transnistreană?
Această rezoluție are caracter politic. Cred că Moscova își va menține pozițiile. Rusia va fi gata să-și retragă contingentul foarte limitat, de altfel, din Transnistria, în contextul reglementării conflictului moldo-transnistrean. Cred că este o poziție care va rămâne neschimbată, una care va rămâne așa, mai ales acum, în contextul conflictului din Ucraina. Dacă e să vorbim despre schimbarea de mandate diferite, pe de o parte cel al pacificatorilor, pe de altă parte cel al bazei militare și depozitelor de muniții și paze acestora, eu cred că aceste două chestiuni trebuie separate. Rusia consideră că misiunea de pacificare acționează cu succes, dar mandatul ei încă nu a fost îndeplinit. Și dacă e să vorbim despre schimbarea mandatului, atunci trebuie formulate în primul rând scopurile viitoare misiuni de pacificare, indiferent care va fi componența acesteia. Deocamdată propuneri în acest sens nu sunt, așa că este prematur să se spună că a venit timpul să fie schimbat formatul misiunii de pacificare, mai ales că o astfel de schimbare poate avea consecințe foarte negative pentru evoluțiile și viitorul din zona de conflict. Se poate ajunge la anumite confruntări și chiar la escaladarea situației. În ceea ce privește contingentul militar rus care asigură paza depozitelor de muniții, eu cred că este puțin probabil ca baza militară rusă să fie retrasă de pe teritoriul Moldovei fără să se avanseze în reglementarea politică. Și în condițiile unui conflict destul de fierbinte în estul Ucrainei, este puțin probabilă retragerea. Mai pot adăuga aici și alte probleme legate de proprietate care sigur vor genera conflicte, posibilă temă a prejudiciilor și așa mai departe. Toate acestea sunt aspecte importante și fac imposibile careva schimbări prin linia prezenței militare ruse.
Cum vedeți viitorul procesului de negocieri? Până la alegeri este evident că nu se va întâmpla nimic. Dar ce va urma după? Un proces la fel de anemic, unde se vor discuta din nou toate temele posibile cu excepția cele politice? Sau vedeți vreo posibilitate de a se avansa? La ce ne putem aștepta în următorii un an și jumătate, doi?
Este foarte greu de răspuns la această întrebare, dar eu am privit întotdeauna această situație din perspectiva strategică. Mulți ani în urmă am formulat o idee pe care o susțin și acum. Pentru ca să aibă loc o reglementare politică, Chișinău trebuie să demonstreze atractivitatea statului unitar Republica Moldova pentru societatea și clasa politică din Transnistria.
Dar dumneavoastră nu credeți că pentru asta e suficient să existe voința politică a Moscovei și eventual a Chișinăului și Tiraspolului?
Nu, eu cred că nu este suficient. Moscova are anumite interese și motivații foarte clare în regiune și în raport cu Moldova. Am vorbit deja despre ele. Deciziile Moscovei, inclusiv în reglementarea transnistreană, vor fi luate în funcție de aceste schimbări pe care ni le dorim în politica și economia moldovenească. Dacă aceste schimbări se vor produce după alegeri, dacă vor exista mișcări în această direcție, atunci desigur că voința politică a Rusiei va fi importantă. Dar asta nu înseamnă că va exista o decizie voluntaristă. Voința politică eventual va da un impuls unui progres agreat de Moscova în reglementarea transnistreană.